يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
E perguntaram-lhes sobre o que devem distribuir em caridade. Diz: o que quer que distribuam, que seja prioritariamente para os pais, os parentes próximos, os órfãos, os necessitados e aquele que esteja em viagem. E qualquer boa ação que façais, Allah é conhecedor delas.